Zagorski radio.
U Zaboku kao i proteklih desetljeća na 87,8 MHz.
U Stubici
na 89 MHz.
U Krapini
na 101,6 MHz.
U Zlataru
na 105,5 MHz.
I u Krapinskim Toplicama na 107,9 MHz.
Zagorski radio na čitavoj skali i u cijeloj Krapinsko-Zagorskoj županiji.
Zagorski radio.
Jedno srce, jedna duša.
Nedjeljom od 8 sati u programu Zagorskog radija.
Još rasto sam na gorama ko korov sićušan, kad prvi put se javio u djetinjini san. A bio tih ko tihi dan, kad grudi stisne strah, il kao šum uz koji snijeg na tihi pada brijeg. Il matičin u suton poj, kad sutra van će roj. Prevrni čašu srca svog i žrtvuj ljubav tu. I višom jaču ljubavlju do vrha nalit nju. Prevrni čašu srca svog i žrtvuj ljubav tu. I višom jaču ljubavlju do vrha na linju. I pođoh srce lomeći i moreć mladi bijes, ko suvad sebe bacajuć u živi Božji krijes. A žrtva tako meda plast, u grudi sasu slast, taj suškov grozd na oltar žet, darova vina cvijet. I jači plam nek ženski čar i sav zemaljski žar. Prevrni čašu srca svog i žrtvuj ljubav tu. I višom jaču ljubavlju do vrha na litnju. Prevrni čašu srca svog i žrtvuj ljubav tu. I višom jaču ljubavlju do vrha na litnju. I višom jaču ljubavlju do vrha na litnju.
I danas ćemo vas upoznati u programu Zagorskog radija sa našim mladomisnikom.
U Župi Svete Ane u Loboru 22. srpnja svoju mladomisu će slaviti mladomisnik Matija Novački, a tim povodom razgovarali smo sa mladomisnikom. Hvaljen Isus i Marija, dobrodošao u program Zagorskog radija.
Uvijek je hvaljen Isus i Marija, hvala vam lijepo na vašem pozivu.
Evo za sam početak vas molimo da nam se ukratko predstavite.
Pa eto, kao što ste i rekli, moje ime je Matija Novački, dolazim iz Župe Sveta Ana Lobor. Uspješno sam završio studij na Jordanovcu, Teološki institut Družbe Isusove. Nakon uspješnih 5 godina bogoslovije zaređen za đakona. Svoj đakonski praktikum vršio sam u Župi Svetog Josipa na Trešnjevki, što je isto bilo jako plodonosno razdoblje za mene. I eto, 9.6. zaređen u katedrali za prezbitera Svete Majke Crkve.
Kako ste se od tada onda osjećali?
Dosta radosno. Ljudi su mi poslije dolazili da se vidilo na meni osmijeh i radost od uha do uha. Pa moramo si priznati da obred za tri sata je naporan. U svakom slučaju je naporan, ali to je bila jedno baš milosno vrijeme u kojem osjetiš ono što je i bitno, da nisi sam u svemu tome i da imaš ljude oko tebe kao prvo braću, prezbitere koji te prihvaćaju, koji te žele, koji te trebaju i koji će te pratiti na tvom putu svećeništva i poziva i izgrađivati, dopustiti da se tvoj poziv izgrađuje, razumijevanje u krajnoj liniji, a onda i vidiš taj puk, taj vjerni puk, vjernike kojima si poslan, kojima trebaš. I onda te sve to zapravo nosi dalje. Nije ni bio problem stajati pod propovjedi, nije bio problem čekati sve to da se izdogađa i da naravno braća pristupe svemu tome obredu u kojem i ja sam pristupao. Tako da, evo, poanta toga, radost i iščekivanje daljnjeg života koji će u svakom slučaju biti, pa ne mogu reći naporan, jer kad ideš s Bogom nije naporno, ali će biti zahtjevan i odgovoran.
Zasigurno najsvećaniji trenutak je onog trena kada ste se prostrli ispred oltara u katedrali.
Pa to je bio najsvećaniji trenutak i sad sigurno pitanje što ti se u tom trenutku mota po glavi. Pa zapravo ja mogu reći da sam imao iskustva da je jedan svećenik rekao da se u tom trenutku brinuo o tome kako je bio sa sela, nove cipele si je kupil i sad ne zna da li kako su prije bile živine po dvorištu i da li je negdje stal na nešto, pa da mu se to, da mu ne gledaju ljudi potlat, pa da mu se smijeju kako mu je zamazano i flekao. Ja sam zapravo u tom trenutku razmišljao o prostraciji, o samoj prostraciji, o tome da evo, to je to. To je moje srce tu sad prostrto na podu katedrale pred Kristom. I jače je tuklo, jače je sviralo, jače je igralo, ali bilo je zadovoljno u tom smislu, jer nemaš ti sad baš vremena da u tom trenutku razmišljaš o bilo čemu osim o litanijama koje se događaju i sad neki su odgovarali, neki nisu. Ja sam to pokušavao u sebi jer u tom trenutku se spaja zemaljska i nebeska crkva. I to je ono što zapravo neka neopisiva snaga i energija koja ti govori tu si, na pravom si mjestu, ali opet sve ovisi o tebi kako ćeš to živjeti i izgrađivati.
Evo sad se vratimo malo na početke tvog puta prema svećeništvu. Kako i na koji način si osjetio da te Bog zove putem svećeništva?
Pa ja vješto izbjegavam zapravo to pitanje i ne volim o tome pričati, jer je to kompleksno pitanje poziva, pitanje odabira, ali u kratkim crtama zapravo ja sam bio dosta aktivan i u kulturno-umjetničkim društvima, u Gaju, Maču, u Loboru, u Črnim Tomašima, u Tamburašima, lidrano smotre u srednjim školama, državne smotre, vođenje programa, konferanci, bilo čega. Tako da, trenutku kad se dogodio poziv, ja sam ga odbio, jer to nema šanse da bi neko ko je živio takav život kakav sam ja živio, koji je bio dosta dinamičan, dosta, možemo reći, turbulentan, dosta ono, kako je rekao Sveti Augustin, sve ljudsko nije mi strano. Tako da, normalno da je bilo odbijanje, da ne mogu ja to nikako sad sve ovo pustiti, ovo svjetovno i biti svećenik, biti Božji pomazanik, namjesnik, vojnik. Tako da, prve godine nikako, a onda sam upisao već naftno rudarstvo. Prva godina naftnog rudarstva je bilo sustavno odbijanje, druga godina je bilo što bi bilo kad bi bilo, a u trećoj godini, a onda sam jednostavno rekao ok, razgovarao, kleknuo i rekao gospodinu dobro, sad sam ja išao po svojem, ajmo sad malo po tvojem, ako je to tvoja volja, tvoja želja, ako ti mene zoveš, ja ću ući, ali ja ti ne garantiram da ću ja to završiti. I kako je išla godina, to jest dan po dan, tjedan po tjedan, mjesec, po godinu, tako se zapravo u tebi, u meni, rađao i izgrađivao taj osjećaj pripadnosti, osjećaj za koncentriranu, redovitu molitvu koja je potrebna svima, ne samo meni. I onda vidiš da, zapravo da te Bog i svijet trebaju upravo tako kakav jesi, da se ti ne trebaš mijenjati, da to nije nešto strano, da to nije nešto, kako bi rekao, čudno. Je, čudno je u smislu odricanja koje radiš i nije svakodnevno da onda bi svi bili svećenici. Nije svakodnevno da neko odabire taj put, ali javlja se u tebi onaj osjećaj, ok, ja idem s tobom, idem bit bliz ljudima, idem bit tvoji udovi, tvoje ruke na ovoj zemlji i idem da uspijemo u onome što je zapravo i plan. Privući sve ljude k spasenju, privući sve ljude k istini i da ovaj put kojim kroče na ovoj zemlji ima smisla.
Koliko je, evo spomenuo si više puta molitvu, koliko je zapravo ona bitna u životu? I samog bogoslova, ali eto i svećenika.
Molitva je zapravo najbitnija. Događaju se trenuci kada ju staviš po strani zbog obaveza koje ti svijet nameće, ali moraš si priznati da si pogriješio u tom trenutku, jer molitva je neiscrpno vrelo i snage i želje da te dalje pokrene, da te drži i da te zapravo uči kako svaki dan odabrati ono dobro, odabrati ono pravo, odabrati ono istinito, onu pravu istinu i upravo otvoriti se toj živoj riječi. Zapravo molitva je komunikacija s Bogom. On želi s nama komunicirati, ali nam je dao slobodnu volju koja nas obvezuje da odgovorimo na pitanje da li mi želimo komunicirati s njime. Ako molitva kiksa, to jest ako je ono stavljeno u drugi plan, onda će sve drugo biti isto u drugom planu. Recimo, sjeća sad mi na pamet pada kada je sada sveti papa Ivan 23. sazivao koncil i sad na kraju dana svega toga još mu je dolazio tajnik i veli mu kao još ima ovu stranku, onu stranku još to mora obaviti, ali on ne. Sada će oni pričekati, mi moramo izmoliti večernju, a još nas čeka i krunica. To je rekao čovjek koji je pravio drugi vatikanski koncil. Mislim da ne treba više ništa filozofirati. Molitva je itekako važna, zapravo najvažnija u našem svećeničkom, a i u laičkom životu.
Kako je izgledao vaš život u bogosloviji? Evo, znamo da evo mnogi kažu, zapravo mnogi bogosloviju gledaju nekim drugim očima, točnije evo svi nekako zamišljaju da se tamo samo moli i ništa drugo ne radi.
Pa bogoslovija je bilo jedno plodonosno vrijeme mogućnosti pronalaženja samoga sebe i izgrađivanja samoga sebe. Ona je dosta otvorena za izgrađivanje talenta, to je za njegovanje talenata, bilo kakvih kandidat imao, ona je prostor sabranosti i molitve, prostor discipline, koja te uči zapravo, osim toga svega da moraš stupiti u osobni kontakt s Bogom, da je potrebno za tvoju uspješnost u životu i biti bliz ljudima da si moraš organizirati dan. Da moraš znati kada je vrijeme molitve, kada je vrijeme učenja, kada je vrijeme slobodnog vremena, nazovimo ga tako, jer je potreban i odmor svakom čovjeku, da ima ono 5 minuta, svojih 5 minuta, bilo di to bilo, da li bilo šetnja gradu, da li bila kava sa kolegom, nije bitno u kojem kontekstu se koristi slobodno vrijeme, ali velim, ona je otvorena za sve, a najviše ti zapravo pomaže da upoznaš sebe i da organiziraš sebe.
Ili bilo poteškoće nekih kada si se često pitao ili mnogi drugi što je meni to trebalo?
Pa naravno da je bilo, pa pitam se i sad što je meni to trebalo i ne znam ako bilo koga to pitaš na to pitanje da će ti isto reći što je meni to trebalo, ali nisi tu bitan ti. Ti možeš i ne moraš odgovoriti se na to pitanje. Ja to želim, ja to hoću, ja to jesam. Kogo to kaže, mislim da se malo vara, jer ti moraš prepustiti svoje puteve i svoj život Gospodinu da ga on vodi. I možeš reći šta je meni to trebalo, ali to nije trebalo tebi. to je trebalo ljudima, to je trebalo u krajnjoj liniji Gospodu, jer kad ideš s njim, kad njemu služiš, onda tek polako pronalaziš smisao. A ako ideš svojim snagama, onda se često pitaš šta mi je to trebalo, jer mnoge stvari onda ne idu onak baš kako si si zamislil, i onda joj, pa kud, pa kak, pa zašto, pa onda treba zapravo stati na loptu i reći pa ne, to nije moje, to je tvoje i ajmo da vidimo što ćemo riješiti.
Evo, spomenuo si da si živio i svjetovnim životom, bio si jako aktivan u svojoj društvenoj zajednici. Koliko te to zapravo pomoglo, evo, i u životu i na bogoslovi, a općenito evo i u tom đakovskom, a evo sada uskoro i svećeničkom životu?
Pa pomoglo je puno, zato jer dosta sam imao javnih nastupa, pa ono, i susreta s ljudima, pa vidiš kako ljudi funkcioniraju, kako ljudi dišu zapravo, i koliko te taj javni nastup oslobodi od neke treme koja je uvijek prisutna i uvijek potrebna zbog koncentriranosti toga što govoriš i kome govoriš, ali ne bi mijenio zapravo ništa, jer mislim da svi ti ljudi koji su došli u moj život, koji su ušli u moj život, s kojima sam se susreo, su bili upravo dio te priče, dio toga da ja prihvatim to što mi Bog daje na dar, ali u isto vrijeme da ne zaboravljam njih koji su tu cijelo vrijeme uz mene bili. Tako da mislim da su i oni milost na mojem putu da ja zapravo dođem do toga gdje sam sada. Dakle, opet ponavljam, ništa što je bilo ne bi promijenio i ne bi napravio drugačije. Možda bi napravio malo odgovornije, ali ne bi ništa mijenio.
Pred vama je Mlada misa. Kako će ona izgledati? Vjerujem da će biti i ususret Mladoj misi organizirane trodnevnice.
Biće organizirana trodnevna priprava za Mladu misu. Mlada misa je 22.7. u župi Svete Ane u Loboru. Prvu trodnevnicu u četvrtak vodit će veličasni Martin Krizmanić, župni vikar u Svetom Blažu. Animirat će mješoviti zbor župe Svete Ane i prije toga će biti euharistijsko klanjanje pola sata prije mise su 7 sati. Drugi dan trodnevice u petak, svetu misu pred moli veličasni Damir Ocvirk, moj mentor na đakonsko-pastoralnom praktikumu. Misu pjeva Klapa Jozefus Svetog Josipa. Taj dan je zamišljen kao susret župe Svetog Josipa sa župom Svete Ane. I na toj misi će pjevati zbor mladih Vedrina. Onda u subotu, subota je malo drugačija, sam htio tu povezati i one ljude koji su me zapravo trpili 5 godina na fakultetu i utkali svoj dio u moj akademski status i obrazovanje, pa je i osim toga još zahvala onoj u čiji zagrljaj i utočište se utječemo, a to je Majka Božja Gorska. Majka Božja, mi imamo u Loboru svetište Majke Božje Gorske, tako da je subota predviđena za Majku Božju Gorsku. Euharistijsko slavlje predmoli pater Niko Bilić, a misi pjevaju, to jest animiraju pjevanje djeca. Znači, dječji zbor Svete Ane.
Samo nedjelje, kako će ona izgledati?
Roditeljski blagoslov će biti u 9.30 u roditeljskoj kući, jer sam relativno blizu crkve. Ona se formira procesija i u 11 kreće Mlada misa i poslije Mlade mise svećani ručak.
Kako se osjećate eto pred tim činom?
Pa, dobro, zapravo zadovoljno, radosno, u iščekivanju sam toga svega, jer sam se ja na, kako bi rekli, po domaći na kuturalu dosta toga i gostiju i izvođača, da bude to baš pravo slavlje. Pa ono što sam svima rekao, mogu ponoviti tebi, ne želim da taj dan bude ikome opterećenje, ne želim da taj dan bude ikome trema ili bilo šta, nego da jednostavno radosna i otvorena srca dođu tamo i da slave misu, da slave Gospodina kojemu sve počinje, u kome sve završava, a ja imam taj nezasluženi dar da mogu prisutnjiti Isusa na oltaru. Tako da, velim, na svemu tome ostaje poziv jednostavnosti, poziv susretljivosti i poziv Vedrine i smješka na licima i opet slavljao tajstvo koje je nedokuće.
Evo i za sam kraj neka poruka mladima, osobito onima koji se nekako dvoume, bili eto krenuli duhovni poziv ili ne?
Pa ja nisam jedan od onih koji će reći prihvati poziv, idi za Kristom, daće ti stostruko. Ja iza toga stojim, ali ja nisam nikome vlastan to govoriti. Mogu im samo reći jednu stvar, da budu svoji i da svaki poziv koji odabiru u životu da ga žive i da moraju biti zadovoljni s njim. Ako nisu, nek se ne boje ga promijeniti, jer život je njihov, samo njihov, bili to mladi, bili to stari, i samo je jedan. I to je putovanje. I nemamo mi vremena zapravo se onda poslije kaći što bi bilo, kad bi bilo. Ne, budi svoj i idi idi putem istine i života.
Evo, hvala lijepa na ovom razgovoru i želim puno Božeg blagoslova u tvom svećeničkom životu.
Hvala tebi, Darko, i također puno blagoslova i tebi i svim slušateljima.
Našem mladomisniku Matiji Novačkome, župi Lobor, kao i njegove obitelji, u ime cijelog našeg zagorskog arhidžakonata čestitamo, a u njegovom budućem svećeničkom životu i radu neka ga prati Božji blagoslov.
Neka zvone sva zvona, neka pjesma se ovi.
jedna duša.
Nedjeljom od 8 sati u programu Zagorskog radija.
Zagorski radio. U Zaboku kao i proteklih desetljeća na 87,8 MHz.
U Stubici
na 89 MHz.
U Krapini
na 101,6 MHz.
U Zlataru
na 105,5 MHz.
I u Krapinskim Toplicama na 107,9 MHz.
Zagorski radio na čitavoj skali i u cijeloj Krapinsko-Zagorskoj županiji. Zagorski radio.